Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Dy të plagosur nga shpërthimi një granate dore në Veri. 6 vjet nga vrasja e Oliver Ivanovicit, çfar dihet deri më tash? Ministri jashtëm I Shqipërisë Igli Hasani thot se Serbia duhet të ndaloj së dërguari ushtrin në kufi me Kosovën. Nga bota një vit me sfida politike për Gjermanin. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga shpërthimi një granate dore në orët e vona mbrëm në Mitrovicë të Veriut janë plagosur dy persona. Zëvendës drejtori I policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani tha për Radio Evropa e Lirë se njëri nga të plagosurit është në gjendje më të rëndë shëndetësore dhe po trajtohet në spitalin në Mitrovicë të Veriut, por sipas tij ai është jashtë rrezikut për jetë, ndërkaq personi tjetër është plagosur lehtë. Nuk kemi arsye të besojmë se ky rast ka lidhje me çështje etnike, ka thënë Elshani. Nga policia thanë se ngjarja ndodhi në orën 23:50 të 15 janarit, kur tre persona të nacionalitetit serb, dy prej të cilëve u plagosën, dolën nga një lokal në Bishevacë në Mitrovicë të Veriut dhe me të dalë një vetur u është afruar dhe u ka hedhur një granat dore. Nga shpërthimi janë dëmtuar edhe 7 vetura që gjendeshin aty pranë, ndërka që autoritetet e sigurisë thanë se po merren për zbardhjen e këtij rasti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Duke e cilësuar si loj qesharake, Ministri për Evropë dhe Punë të Jashtme I Shqipërisë Igli Hasani I bëri thirrje Serbisë që të ndaloj së dërguari ushtrinë e saj në kufi me Kosovën. Hasani gjatë një konferencë të përbashkët për media në Prishtinë me homologën e tij kosovare Donika Gërvalla tha se siguria e Kosovës garantohet nga NATO.
Bëjmë thirrje gjithë aktorëve dhe faktorëve që jetojnë në shekullin 21. Nuk I çohen ushtri fqinjit më tek ufiri, po askush nuk duhet ta vazhdojmë më këtë lojën që është qesharake, se të gjithë jemi të qartë që garancia më e madhe për integritetin dhe suverenitetin e Republikës Kosovës është NATO, ku dhe Shqipëria është pjesë.
Vitin e kaluar, pas rritjes së tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë, Beogradi zyrtar ka dërguar disa herë ushtrim pranë kufirit me Kosovën, gjë që ka nxitur Shtetet e Bashkuara të bëjnë thirrje që të tërhiqen trupat serbe. Hasani, që po qëndron në Kosovë në vizitën e tij të parë zyrtare, foli për sulmin e 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Atë ditë një grup serbësh të armatosur sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Në përleshje që pasuan u vran edhe 3 sulmues serb. Milan Radojičić ish në kryetari listë serbe partisë kryesore të serbëve në Kosovë mori përgjegjësinë për sulmin. Kryediplomati shqiptar bëri thirrje që përgjegjësit për sulmin që ai e cilësoi terrorist duhet të përballen me drejtësinë, pasi sipas tij kjo është e domosdoshme për të parandaluar një përshkallëzim me pasoja ndoshta të pakthyeshme. Homologja e tij kosovare Donika Gërvalla duke folur për Banjskën sërish I bëri thirrje faktorit ndërkombëtar që të sankcionojë Serbinë.
Mungesa e ndëshkimit bart në vetvete rrezikun e përsëritjes. Prandaj jo vetëm për hir të paqes dhe mirëqenies Republikës Kosovës dhe qytetarëve të saj, por sidomos për hir të paqes dhe stabilitetit afatgjatë në gjithë rajonin ton, bashkësia ndërkombëtare duhet mos mbetet e heshtur për të ndëshkojë ashpër çdo tentativë për të destabilizuar vendet fqinje.
Si pas Ministrit Hasani, siguria dhe stabiliteti në Balkanin Perëndimor janë më të kërcenuara se sa në çdo moment tjetër gjatë dekadës së fundit. Të dy krye diplomatët u ndalën edhe te dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Hasani tha se më 26 tetor në Bruksel, Albin Kurti pranoi pa kushte që të nënshkruaj marveshjen drejt normalizimit të raporteve. Krye diplomati shqiptar tha se të gjitha marveshjet e arritura në dialogu dialogun e Brukselit duhet të zbatohen.
Ne u bëjmë thirrje partnerëve tanë për ndihmën që të ruajnë këtë moment dhe të shtyjnë përpara drejt një përparimi përfundimtar.
Gërvalla tha se me takimin e 26 tetorit, topi tashmë ka kaluar në fushën e BE-s. Si pasaj, është radha e ndërmjetësuesve që të sjellin në tavolinë serbinë me një çasje konstruktive për të nënshkruar marrëveshjet të cilat janë lidhur vitin e kaluar. Marrëveshja në rrugën drejt normalizimit të raporteve është arritur në fillimin e vitit të kaluar, por palët nuk e kanë nënshkruar atë. 6 vjet pas vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović në Kosovë pritet të përfundojë një proces gjyqësor, ndërkohë që është ngritur edhe një akt akuzë re, ndërsa në Serbi nuk përgjigjen se deri ku kanë arritur me hetimet e tyre. Familjarët e Ivanovićit thonë për Radio Evropa e Lirë se kanë 6 vjet që presin të mësojnë se kush e kreu krimin. Koha shëron gjithçka, por në këtë rast është shumë e vështirë, thot vëllai Miroslav Ivanović. Kolegja Valona Tela ka përgatitur për transmetim raportin e gazetares Sandra Cvetković.
Në familjen Oliver Ivanovićit, i cili u vra 6 vjet më parë, nuk pajtohen me thënien se koha i shëron të gjitha. Vëllai i tij Miroslav Ivanović thot se ai dhe familjarët e tjerë mund t'ja lënë kohës që t'i shërojë plagët vetëm atëherë kur vrasësi dhe organizatorët e vrasjes së Oliverit të gjenden dhe të ndëshkohen.
Dhe e neko odluqio sa shetë hitat të ulegjo dhe mua duzme zhiva.
Dikush me 6 shtëna pas shpine vendosit ja merte jetën Oliverit për motive dhe interesa politike. Si familje kemi 6 vjet që jetojmë me këto. Është e vështirë ta përjetosh, ka shumë gjëra që në rikthejnë në momentet ati krimi. Ku hashëron gjithçka, por në këtë rast është shumë e vështirë, thot Miroslav Ivanović për Radio Evropa e Lirë. Në ditën e vrasjes së politikanit të opozitës sërbe në Kosovë, Oliver Ivanović, me 16 janar të vitit 2018, Prishtina dhe Beogradi nisën hetime të ndara. Oliver Ivanović ishte bartës i listës Liria, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović, në zgjedhjet lokale të Kosovës të cilat u mbajtën në nëntor të vitit 2017, pak muaj para vrasjes së tij. Gjatë fushatës parazgjedhore për ato zgjedhje lokale, për shkak të frikësimit të sërbëve në veri të Kosovës, 4 kandidat nga lista e tij u tërhoqën, ndërsa vet Ivanovićit i u dogjë vetura në veri të Mitrovicës. Në fillim të vitit 2014, ai ishte edhe një nga kandidatët për kryetar të Mitrovicës së Veriut, kur u ndalua në ndyshimin se kishte kryer krime lufte. Në shkurt të vitit 2017, gjykata e apelit e Kosovës urdhëroi rigjykimin e Ivanovićit, pasi ai u dënua me 9 vjet burgim në vitin 2016 për krime lufte kundër civileve të Kosovës në vitet 1999 dhe 2000. Rigjykimi filloi më 24 mars 2017, ndërsa më 21 prill ati i u hoq arresti shtëpiak dhe i u lejua të mbrohej nga liria. 6 vjet pas vrasjes në Kosovë po i afrohet fundi gjykimit të bazuar në akt akuzën e tretë të plotësuar që u ngrit në vitin 2020, megjithse jo kundër autorit apo organizatorit, por kundër personave që dyshohet se vinin nga grupi kriminal që mori pjesë në organizimin e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Të akuzuarit janë Nedeljko Spasojević, zyrtar policor, Marko Rošić, qytetari Mitrovicës së Veriut, Silvana Arsović, sekretare Oliver Ivanovićit, Dragiša Marković, zyrtar policor, Žarko Jovanović, zyrtar policor dhe Radeta Basara, zyrtar policor. Të gjitha ta mbrohen nga liria. Me vrasjen janë të lidhur edhe Zhelko Bojić, ish shefi operacioneve të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Milan Radojčić, ish nënkryetari i listës sërbe dhe Zvonko Veselinović, biznesmen nga Veriu i Kosovës. Ndaj tyre nuk u ngrit ndonjë akuzë pasi janë në arreti. Në fund të dhjetorit të vitit 2023, opinioni në Kosovë njoftua se kundër një personi me iniciale MM ishte ngritur një akt akuzë tjetër për shkak të dyshimeve se ai ishte pjesëtar i një grupi të organizuar kriminal i lidhur me vrasjen e Ivanovićit, por edhe për pengim të procesit gjyqësor, kanosje dhe falsifikim të dokumenteve. Disa media në Kosovë raportuan se bëhet fjalë për Milan Mihajlovićin nga Leposaviçi me pseudonimin Pop, i cili pas disa muajsh në para burgim po mbrohet nga liria. Miroslav Ivanović, një herë është gjyqtar në pension, thot se nuk e njehat emër apo inicialet e ti dhe se për të është një fytyre re në gjithë këtë rëfim. Faruk Korenica, njëri nga avokatët mbrojtës, thot për Radio në Evropa e Lirë se të gjithë dëshmitarët janë marrë në pyetje dhe se do të paraqiten disa prova materiale ashtu si dhe mbrojtja të pandehurve. Megjithatë, ai nuk mund të thotë se kur priten deklaratat përfundimtare dhe aktgjykimi. Sipas vlerësimit të tij, prokuroria nuk i ka vërtetuar pretendimet e saj gjatë procesit gjyqësor. Ai pret që të akuzuarit përfundimisht të lirohen. Ka filluar nga zeroja dhe do të përfundoj me zero. Hajolant është përdorur për qëllime politike dhe nuk është mirë që dikush të kapet për shkak të saj, thot Korenica. Avokatja Jovana Filipovic nuk beson se deri në fund të procesit gjyqësor do të zbulohet emri i vrasësit apo organizatorit. Pasi, si thot ajo, nuk kemi mësuar asgjë të re.
Ono što smo tvrdili pre 5 godina kada smo bili na početku ovog sudskog predmeta.
Ajo që kemi pretenduar 5 vjet më parë kur ka filluar ky proces gjyqësor është ajo që mund ta përsërisim edhe sot. Të gjitha provat që janë voluminoze, në fakt nuk e vërtetojnë thelbin, dhe kjo është ajo që na intereson, thot Filipovic. Radio Evropa e Lirë ju drejtua dhe Prokurorisë Speciale të Kosovës me pyetjen se a ka mundur t'i vërtetoj pretendimet e saj në gjykat, marë parasysh se së shpejti do të duhet e jepej aktgjykimi, por nuk mori përgjigje. Gjashëm nuk u përgjigj as Prokuroria në Serbi në lidhje me këtë temë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Palok dhe Radica Berishaj, dy pensionist nga Prishtina, kanë rëfyer për Radion Evropa e Lirë udhtimin e tyre të parë të përbashkët pas liberalizimit të vizave për kosovarët. Për ta kjo ka qenë vizite këndshme dhe patelashe për marje të vizës për të vizituar djalin dhe nipin e mbesën në Bruxelles të Belgjikës. Gazetarja Dorontina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Gjersa po pinin kafen e zakonshme të mëngjesit në Prishtinë në ditën e parë të vitit 2024, Palok Berishaj, bashkë me gruan Radicën, morën një telefonat me një kërkesë jo ashtë të zakonshme. I biri Viktori që jeton në Bruxelles të Belgjikës, ju tha të bëhen gati për një fluturim pas dite, që do t'i sillte ata për një vizitë të shpejt atje.
Mendoja se po bën hajgare.
Kështu thot Paloka, për të cilin udhëtimet e paplanifikuara për në Evropë nuk kanë qenë kaq të thjeshta për shumë vite. Me nisjen e vitit të ri 2024, qytetarëve të Kosovës ju largua regjimi i vizave për vizita të shkurtra në Evropë, përkatësisht në 27 vende të zonës Schengen. Kosova është e fundit nga rajoni i Ballkanit perëndimor që e gëzon këtë drejtë. Ka qenë një padrejtësi e madhe, thot Paloka, për të cilin kjo vizitë familjare në Bruxelles ishte e para që e bëri bashkë me bashkëshortën dhe pa nevojë për vizë. Për çiftin Berishaj, pjesa më e bukur e vizitës ishte t'i shohin Ianin, nipin 7 vjeç, dhe mbesën Roza, 4 vjeçe.
Në këtë rast, ka qenë tepër për mua, domethënë se unë kam shkuar me pa familjen time atje. Marrmoi pa mas për nipin e mbesën. Ata janë krejt bota jonë. Nuk krasot kurgjë. Pastaj mundësia me shëtit për ta me ta në për Bruxelles.
Përveç një problemi teknik në aeroplan që ja shtyu fluturimin për të nesërmen, Paloka, 69 vjeçar, thot se gjithë përvoja gjatë udhëtimit, kësaj radhe ishte e këndshme.
Atje s'kem pas, dhe më thonë, në kufi s'kem pas kur farë probleme, një pyetje mirë se ardhe, qëllimi vizitës, sa me dojmë në e kaqë.
Rëfimin e busqeshur të Palokës ullur rrëth tavolinës e zbukuruar për festat e fundvitit, ndërpret gruaja e tij Radica. Ajo ja kujton bashkëshorti që të rëfej një shkëmbim interesant me policin belg që ja kishte kontrolluar pasaportat në kthimin e tyre nga Brukseli.
Duket një polic i ri atje, jo i ri, por në kuptim të ri, kishte qenë dita e parë punës tina, mas vitit ri, edhe ajo pe kështu pasaportin tim ndalje në Bruksel, po thot ku keni vizën? Edhe thon, po nas kemi nevojë për vizë.
Ky polet, si pas Palokës, më pas u konsultua me kolegun e ti në sportelin tjetër, ku Radica e kishte kaluar procedurën e kontrolit.
Kërkoj falje, thasë unë...
Kam suat me pas.
Unë jam gabim, thot, ju nuk kini gabim, nuk kini drejt, nuk kini nevoj për viza.
Të dy tani të pensionuar, çifti Berishaj që jetojnë vetëm në Prishtinë, kishin patur karriera të gjata në fusha të ndryshme. Paloka me prejardhjen nga mali i zi, kreu studimet në Fakultetin Elektroteknik në Prishtinë dhe punoi në Korporatën Energjetike të Kosovës për pjesën më të madhe të kohës para pensionit. Ndërsa Radica me prejardhjen nga Serbia ishte mësimdhënëse e gjuhës serbo-kroate dhe më vonë zyrtare për mësim tërjetësor në Ministrinë e Arsimit në Kosovë. Puna në Ministri të Arsimit dhe departamenti specifik që udhëheqte, Radica thotë se si ja kërkonte të vizitonte vendet e Evropës për trajnime e seminare të ndryshme.
Pjesë është lidhur me marrjen e vizave shumë shpesh. Edhe kjo më ka bo, jo më nervozu, me stresu shumë, se edhe buri din se çdo dokument për cilin kam nevojë me marr për mosh stres, edhe vërtet nuk kam qef mu marr me pjesën administrative.
Radica megjithatë konsideron se është një ndër personat me fat në këtë aspekt, pasi vizat me ftesa zyrtare kishin shpenzimet e mbuluara dhe një lloj garance se viza nuk do t'i mohohej.
Kam qenë dëshmitar kur disa njerëz e ka pagu, ka prit, ka pas shpresat për me ulto, ka planifiku që shdojnë me qenë ma tutje, po mos marje svizëve, kretë ka anulluat pjesën për cilën njerësit ka shku me marri.
Viza e fundit që Palokos i është dashur të marë për vizit në Evropë, para liberalizimit, nuk ishte as për qefe, as për punë. Ajo ju desh për të arritur në varimin e vëllajt që i vdeq në Francë para dy vitesh. Mendimi i parë që ati i erdhi pas tragjedisë ishte si mund të asiguroj vizën në kohë mjaftueshëm të shpejt për të arritur varimin.
Kë ka qenë ai ankthi i parë, tmerr i parë, reagimi im i parë. Jo që më thisë vllau, po që unë nuk mundi me qenë atje.
Mendimin e familjarëve dhe të njohurve në ambasadë, ai arriti të siguroj terminin për pak ditë. Përveç këtij rasti, Paloka kujton se është ndjer i diskriminuar e i fyer në të gjitha tentativat e tij për të marrë vizë e për të udhëtuar si qytetar i Kosovës para vitit 2024. Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut fituan të drejtën e udhëtimit pa viza nëpër zonën Schengen në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina një vit më vonë. Për çiftin Berishaj dhe shumë banorë të Kosovës që janë në moshë më të shtyer, liberalizimi i vizave është një rikthim te një e drejtë lëvizjes që ata e kishin pasur vite më parë para shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Duke mos dashur të ankohen shumë për të kaluarën, çifti Berishaj thonë se janë të entuziazmuar për vizitat e shpeshta që tani tutje do u bëjnë nipit e mbesës. Radica gjithashtu tashmë e ka caktuar udhtimin e radhës vetëm me bashkëshortin.
Vërtet na kemi planifikuar për don Dubrovnik tash me shku prej Malsisë, se buri është i prijatëshit, stacioni par Malsi tani Dubrovnik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ende nuk e di se si do të integroj aparatet për leximin e gjurmëve të gishtave, për të cilat nga buxheti i shtetit janë dar 11 milion euro. Problematike mbetet fakti se pas 4 muajsh mbahen zgjedhjet të dyfishta, ato parlamentare dhe presidenciale. Partia Maqedonase në opozitë VMRO ka shprehur rezerva rreth përdorimit të këtij sistemi gjatë zgjedhjeve të dyfishta, duke theksuar se në mënyrë që të mos vihet në pikpyetje kredibilitet Komiteti zgjedhjeve, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve duhet të dalë me një zgjidhje konkrete. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se është duke diskutuar me kompaninë gjermane rreth modelit të zbatimit të sistemit të ri biometrik që ka të bëjë me identifikimin e votuesve përmes gjurmëve të gishtave gjatë zgjedhjeve që duhet të mbahen në maj të këtij viti. Ky sistem do të jetë më i komplikuar për t'u aplikuar pasi bëhet fjalë për zgjedhje të dyfishta, ata parlamentare dhe zgjedhjen e presidentit të shtetit. Dilema ka të bëjë me atë se kjo pajisje sa herë do të identifikojë votuesit. Gjegjësisht nëse do të identifikoj dy herë për zgjedhjen e deputetëve dhe atë të presidentit ose një herë për të dy proceset. Dhe çka nëse një votues dëshiron të votojë vetëm për zgjedhjen e presidentit të shtetit dhe jo për zgjedhjet parlamentare dhe anasjelltas? Lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMN, Hristian Mickovski, gjatë takimit të fund vitit me gazetarët ka hedhur rezerva rreth përdorimit të këtij sistemi gjatë zgjedhjeve të dyfishta. fishta, duke theksuar se për të mos u vënë në pikpyetje kredibiliteti i zgjedhjeve, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve duhet të dalë sa më parë me një zgjidhje konkrete. Përderisa Partia Maqedonase në Pushtet, Lidhja Socialdemokrate, ka theksuar se Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve është përgjegjëse se si do zhvillohet procesi teknik i zgjedhjeve. Identifikimi i votuesve është i rëndësishëm për faktin se për zgjedhjet presidenciale që të jenë të suksesshme, nevojitet të dalë në zgjedhje mbi 40% e trupit elektoral. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Dashtevski për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se me kompaninë gjermane Dermalog, institucioni që ai përfaqëson është duke diskutuar detajet e përdorimit të sistemit të fingerprintit, por ish-kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Novakovski thotë se duhet inkorporuar sistemi dy fish për evidentimin e votuesve, përkatësisht gjatë votimit për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare ndaras. Është shumë e thjeshtë, nëse votuesi dëshiron të votojë për të dyja zgjedhjet, atëherë nuk do të kishte problem, do të kishte edhe lista fizike, por nëse një votues vendos të votojë për një lloj zgjedhje, atëherë do duhet të vendosen udhëzime të qarta. Do të ishte mirë që sistemi të përmirësohej teknikisht, ka kohë që të mos ketë mosmarrveshje. Tek ne, edhe kur gjithçka është ideale, ka vërejtje, kundërshtime dhe lloj-lloj parashtresash, thot Novakovski, duke analizuar se edhe paqartësitë më të vogla mund të përdoren nga oponentët politik për të kontestuar rezultatin zgjedhor. Do theksuar se pajisjet me sistemin e ri biometrik, identifikimin e votuesve përmes gjurmëve të gishtave të njohur si fingerprint, për herë të parë janë vendosur në përdorim në zgjedhjet e fundit lokale në tetor të vitit 2021. Me çrast pati dhe disa pengesa teknike gjatë përdorimit të fingerprintit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ekonomia më e madhe në Evropë, Gjermania, ka nisur vitin 2024 me disa sfida, sikurse protestat e fermerëve që kanë tronditur ekzekutivin në Berlin, rritjen e ekstremit të djathtë dhe mosmarrveshjet brenda koalicionit qeverisës. Mimoza Sadiku sjell detajet të një artikulli të agjencisë Reuters për sfidat me të cilat përballet Gjermania, të cilin të plot mund ta lexoni në faqen tonë evropaelir.org.
Politika gjermane ka pasur një fillim vit të trazuar me protestat të fermerëve që tronditën qeverinë, me krizën buxhetore, me rritjen në sondazhe të ekstremit të djathtë dhe me një parti të re populiste që ka shkaktuar edhe më shumë përçarje. Protestat e fermerëve në shenjë pakënaqësie ndaj ndërprerjeve të subvencioneve kanë pasur një mbështetje të gjerë në Gjermani për shkak të pakënaqësive me koalicionin trepalësh të kancelarit Olaf Scholz mes socialdemokratëve të tij, të gjelbërve dhe demokratëve të lirë, sipas Hermann Binkert nga Instituti Gjerman për përgjigje të reja sociale. Mosmarrveshjet dhe komunikimi i dobët kanë zbehur mbështetjen për koalicionin qeverisës që ideologjikisht është i larmishëm. Mbështetja për partitë e koalicionit në sondazhe ka rënë në rreth 30%, që është një shifër shumë e ulët nga mbështetja që fituan gjatë zgjedhjeve të vitit 2021, duke e bërë një nga qeveritë më jo popullore në Gjermaninë moderne. Nga ana tjetër, kjo ka nxitur një kulturë protestash, qoftë nga fermerët që kanë bllokuar rrugët me traktorët e tyre apo votuesit duke ndryshuar mbështetjen e tyre për alternativën për Gjermaninë të ekstremit të djathtë, e cila tani sipas sondazheve është partia e dytë më popullore. Ky vit në Gjermani po ashtu filloi me votimet partijake të Demokratët e Lirë, nëse ky subjekt duhet të qëndrojë në koalicionin qeverisës. Përderisa anëtarët e partisë votuan që të qëndronin në koalicion, votimet në këtë parti vunë në pa pakënaqësitë anëtarësisë së partive të koalicionit për shkak të kompromiseve të dhëmshme që u deshën të ndërmernin. Partitë tradicionalisht më të mëdha në Gjermani, socialdemokratët dhe konservatorët opozitar, gjatë viteve të fundit, po ashtu kanë humbur shumë mbështetje. Edhe formimi i alternativës për Gjermaninë më 2013 e ka ndërlikuar arritjen e koalicioneve me koherencë ideologjike. Po ashtu zgjedhjet parlamentare në Bashkimin Evropian dhe votimet në qarqet në gjysmën e 16 shteteve të Gjermanisë në qershor do të jenë një test për disponimin politik në vend. Një mbështetje fuqishme për partitë populiste mund t'ju japë atyre legitimitet më të madh. Kompanitë politika në Gjerman po ashtu janë të brengosur për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Shteti Aliat, që do të mbahen më 5 nëntor. Këto zgjedhje mund të kenë pasojë të mëdha për sigurinë e Gjermanisë dhe interesat e saj biznesore. Kompanitë gjermane po ashtu janë të brengosura për rritjen e mundshme të proteksionizmit nga ish-presidenti Donald Trump nëse ai fiton zgjedhjet e nëntorit.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Të pak të 1.4 milion jetë janë shpëtuar në Evropë fal vaksinave kundër COVID-19, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke ripërsëritur se virusi ende nuk është zhdukur. Në rajonin evropian të OBSH-s, ku përfshihen 53 shtete, edhe ato në Azinë Qendrore, janë regjistruar 277.7 milion raste me COVID-19 dhe mbi 2.2 milion vdekje sipas të dhënave më të fundit, që datojnë nga dhjetori i vitit 2023. Sot 1.4 milion njerëz në rajonin ton, shumica të moshuar, po e shijojnë jetën me më të dashurit e tyre për shkak se u vaksinuan kundër COVID-19, tha drejtori për Evropë në OBSH Hans Klug. Vetëm doza e parë vlerësohet se ka shpëtuar 700.000 jetë, ka shtuar ai. Klug tha se është qendësore që njerëzit të mbrohen gjatë dimrit, veçmas ata që janë më të cënueshëm. Teksa ne mësohemi të jetojmë me COVID-19 dhe me viruset e tjera që prekin organet e frymarrjes, është absolutisht thelpsore që popullata që është më e cënueshme, që t'i rigati vaksinimit kundër COVID-it dhe të vaksinohet edhe kundër gripit sezonal, ka theksuar ai. Kryediplomati rus ka mirëpritur në Moskë homologën e tij verikoreane për bisedime lidhur me zgjerimin e raporteve mes dy shteteve në mes të shqetësimeve ndërkombëtare lidhur me një marrëveshje të dyshuar të armëve mes Rusisë dhe Koreas së Veriut. Në nisje të takimit, Sergej Lavrov tha se me ministrën verikoreane Choe Son-hui do të diskutojnë për punën aktive në zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes udhëheqësve të dy shteteve. Lideri i Koreas së Veriut Kim Jong-un shtatorin e vitit të kaluar kishte udhëtuar për në Rusi, ku ishte takuar me presidentin rus Vladimir Putin. Gjatë vizitës, dy udhëheqësit vizituan disa nga vendet ushtarake, duke rritur shqetësimet ndërkombëtare lidhur me një aleancë të armëve që do të ndihmonte Moskën të rimbush arsenalin e tij për shkak të luftimeve në Ukrainë. Putin pritet të takohet me Choe më vonë gjatë ditës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus do të vizitojë Korenë e Veriut me ftesë të Kimit në një kohë të përshtatshme dhe vizita do të realizohet në bazë të një marrëveshjeje të përbashkët. Në nisje të takimit, Lavrov po ashtu përmendi bashkëpunimin e ngushtë dhe të frytshëm mes dy shteteve në Kombet e Bashkuara dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare. Ai theksoi se Moska vlerëson lart mbështetjen e Pjenjanit për veprimet ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Erëra të forta dhe të rrezikshme kanë vazhduar të mbizotrojnë në pjesë të Shteteve të Bashkuara, ku temperaturat kanë arritur deri në minus 30 gradë Celsius. Rreth 110.000 shtëpi dhe biznese mbeten pa energji elektrike mbrëm, shumica prej të cilave në Oregon, shtet që po përballet me ndërprerje të rrymës që nga dita e shtunë. Kompania publike për furnizim me energji ka paralajmëruar se kërcënimi nga shiu dhe i ftohti mund të shkaktojnë vonesa në rikthimin e furnizimeve të rregullta me energji elektrike. Zyrtarët e transportit u kanë bërë thirrje banorëve që t'i shmangin udhëtimet pasi që rrugët pritet të bëhen të rrezikshme nga shtresat e akullit, por edhe mund të ketë rrëzime të pemëve dhe të shtyllave elektrike. Mësimi është anuluar për nxënësit në Portland dhe në qytete të tjera të mëdha, sikurse Chicago, Denver, Dallas dhe Fort Worth. Ishen këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.